20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 4. jun 2013. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavljala svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Na današnji praznik svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog, visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima manastira Prečista Krajinska kod Bara. A novoizabrani episkop bihaćko-petrovački, gospodin Atanasije, u crkvi svetog kralja Jovana Vladimira u Medakoviću. U saobraćajnoj nesreći vladika Valjevski gospodin Milutin zadobio teške povrede. Sinoć održane dvije duhovne akademije. 10. jubilarna akademija održana u Golubovcima kod Podgorice u slavu svetog Jovana Vladimira, kralja Zetskog. Prazničnu besjedu izgovorio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije. U Baru ispred hrama svetog Jovana Vladimira prazničnu besjedu izgovorio otac Petar Dragojlović, iguman manastira svetog Nikole na Vranjini. Donosimo i informacije o proslavi praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene. U Nišu molitvena proslava u godini velikog jubileja krunisana svetim liturgijskim slavljem. Svetom liturgijom načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Episkop Atanasije Rakita, novoizabrani vladika bihaćko-petrovački, služio u hramu posvećenom svetom caru Konstantinu i carici Jeleni na Voždovcu. U Nikšiću svetu liturgiju služio u hramu svetog Vasilija Ostroškog protojerej Stavrofor Dragan Kruščić. U Cetinskom manastiru svetu službu Božiju služio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Donosimo i tri informacije o životu i radu bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Otpočela danas matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 17. generacije obnovljene cetinske bogoslovije. 3. juna direktorica i nastavnici osnovne škole Njegoš sa Cetinja posjetili bogosloviju svetog Petra Cetinskog. Fudbalski tim bogoslovije Orlov Krš učestvovao na međunarodnom fudbalskom turniru u Čajniću u Republici Srpskoj. 1. juna u istočnom Sarajevu organizovana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja novoprosijavšeg svetitelja u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša te novica Lovćanskog, o čemu za naš radio govori kolega Rajo Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara za Crnu Goru, Srbiju i Republiku Srpsku. Iz pomjesnih crkava litije u čast 1025 godina krštenja Rusije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima manastira Prečista Krajinska kod Bara. U liturgijskoj propovjedi kojom se obratio sabranim vjernicima nakon čitanja svetog evanđelja, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
"Vidite, propovedati evanđelje svakome stvorenju, riječi su gospodnje koje je gospod izgovorio poslije svoga svetoga vaskrsenja svojim svetim učenicima i apostolima. I oni su zaista krenuli po njegove riječi da propovjedaju blagu vijest svakome stvorenju. U drugom evanđelju se kaže da im je gospod rekao da idu i da krštavaju sve narode u ime Oca i Duha Svetoga i da drže sve ono što im je on zapovjedio, obećavši im da će on biti s njima do svršetka svijeta." I jedno i drugo iz izražava puroću Kristovih riječi, puroću Kristove zapovijesti koja se ostvarila i ostvarila u svim zemaljskim narodima i koja se dan danas ostvaruje. Brojni su oni koji su čuli Kristovu riječ, koji su je poslušali, koji su držali njegove zapovijesti i sa kojima je on bio dajući im snagu i krepost i moć da ispunjavaju ono što je on od njih tražio i u isto vrijeme da hode putevima njegovim, da nose njegov krst, da žive saglasno njegovoj zapovijesti. I kao što je on postradao i raspet bio i sebe primio za život svijeta, tako su i oni noseći njegov krst stradali, jer ako su njega kod srca i duše i one koji su bili njegovi, sva istorija crkve Hristove, ona je u znaku Hristovog stradanja, Hristovog raspeća, u znaku je tog gonjenja onih koji su njegovi s jedne strane, a s druge strane u znaku je njihovog svjedočenja i njihove pobjede nad svojim goniteljima. Jedan od onih koji je gonjen i koji je progonjen, stradao, koji je žrtvovan, koji se žrtvovao za pravdu Božju, za Božju istinu, bio je i sveti Jovan Vladimir, koji je ovdje na ovim prostorima vladao i živio i svjedočio Gospoda svojom pravednošću, svojim hristoljubljem. Svoj narod je vodio putem Božje pravde, putem Božje istine. I on je jedan od tih koji su čuli njegovu riječ, koji su je poslušali i koji je propovijedao i svojim djelima i svojim riječima svima svojim savremenicima, naročito svojim podanicima Krista i njegovu istinu.
Besjedu u cjelini Mitropolita Amfilohija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com ili u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu. Jedno od najvažnijih pitanja koje možemo uputiti sebi i drugima jeste pitanje kako se definišeš, jer je to suštinsko pitanje za svakog hrišćanina, rekao je besjedići novoizabrani episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije u crkvi Svetog kralja Jovana Vladimira u Medakoviću, koja je danas molitveno proslavila hramovnu slavu.
Uveren sam da ima mnogo ljudi koji i nemaju nikakve definicije. Imaju ime i prezime, ali nemaju definiciju. Nisu definisani sami sebe. Možda neko drugi može da ih definiše, naravno, može duhovni otac, možda donekle i neki dobar, ako je u Hristu, psiholog. Ali često ljudi sebe ne definišu i ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Danas, braće i sestre, mi proslavljamo jednog od ljudi koji je jasno znao svoju definiciju, svoje ličnosti. To je sveti Jovan Vladimir, koji je jedan od mnogih ukrasa našeg naroda, srpskog pravoslavnog. Čovjek koji ukrašava našu istoriju, vreme, naš prostor. Čovjek koji spaja narode, srpski, albanski i grčki naročito. Tamo gdje smo mi napravili podjele, što i on ispaja. Spaja sve one koji pogled upiru u njega i kroz njega, kroz njegovu definiciju upiru pogled u Boga. Nećemo o njemu danas ovdje mnogo govoriti jer vam je on poznat. Samo ću podsjetiti da kako je sijao onda, tako sija njegov lik i danas. I slaveći njega ovdje u vašem svetom hramu u Medaković naselju, mi neminovno i nehotice pribjegavamo definisanju sebe samih, da sebe definišemo onako kako je definisao sebe on, a definišemo sebe kao hrišćane. Mi smo to uradili već. Možda nismo bili dovoljno svjesni kada je to bilo, kada smo se krstili. Onda smo se definisali kao hrišćani. Dobili smo identifikaciju građana Carstva Nebeskoga. Mi smo građani Carstva Nebeskog postali upravo tad, u svetoj tajni krštenja, već tada. I tu ličnu kartu nosimo sa sobom. Naravno, neće nikakva administracija tražiti od vas tu ličnu kartu. Nekada su tražili, a pobačnim rečem, tražit će da mnogi će za tu, zbog te lične karte i dalje stradati, kao Sveti Jovan Vladimir.
Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin zadobije i u teškoj saobraćajnoj nesreći nekoliko preloma i njegove povrede su teške, ali nisu opasne po život, izjavila je sinoć portparol Kliničkog centra Srbije Zorica Marković. Vladika Milutin je smješten na odjeljenje hirurgije urgentnog centra u Beogradu. Vladika je povrijeđen juče u saobraćajnoj nesreći kada je auto kojim je putovao iz pravca Niša ka Beogradu udario u središnju zaštitnu ogradu na autoputu, a potom u cisternu bugarskih registracija koja je bila prazna. Nesreća se desila kod Krnjeva. Sinoć u Golubovcima održana 10. jubilarna akademija u slavu Svetog Jovana Vladimira, kralja Zetskog. Ovogodišnju prazničnu besjedu izgovorio je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. U bogatom kulturno-umjetničkom i duhovnom programu učestvovali su hor Svetosavnik iz Podgorice, pjevnica crkve Svete Tekle iz Danilovgrada, gitarista Lazar Baletić, harmonikaši Šćepan Stojanović i Milica Muhadinović, guslari Željko Bugarin i Maksim Vojvodić, student dramskih umjetnosti Akademije sa Cetinja Filip Đuretić, djevojčica Irina Ćalić, kulturno-umjetničko društvo Crna Gora iz Zete. Program je vodio sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Na kraju akademije na bini je prerezan i slavski kolač. Mi ćemo na samom početku, poštovani slušaoci, čuti i pozdrav prote Miluna Femića, koji je blagoslovio ovo sabranje i prenio pozdrave visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje ovoj akademiji zbog proslave Milanskog edikta u Nišu.
Neka je srećan i od Boga blagosloven ovaj veličanstveni skup priređen u slavu Božiju i u čast Zetskog kralja svetog mučenika Jovana Vladimira. Čuli ste da je naš mitropolit odsutan iz opravdanih razloga, ali vam prenosim njegov blagoslov i želje da bude duhovna akademija onako veličanstvena kao što je bila i ovih godina do sad. Iz godine u godinu ja vidim da je sve ljepše doći ovdje kod vas i družiti se sa vama i molitveno učestvovati u ovoj akademiji. Neka je srećno i od Boga blagosloveno. Bog vas blagoslovio.
Uvijek kada su ovakva sabranja ove duhovne akademije koje se upravo i organizuju u čast prije svega imena Božijega, onda i oni koji su to ime proslavili i postali svojim životom ništa drugo nego hodajuće evanđelje. Praksa je da pozdravno i slovo, odnosno prazničnu besjedu, izgovori neko od onih ljudi koji su za to određeni, a ove godine pozdravnim slovom pozdravit će nas i poučiti protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, sveštenik u Podgorici u crkvi Svetog Đorđa, a inače i profesor bogoslovije. Oče Dragane, izvolite.
Časni oci, draga braćo i sestre, naslov moje današnje uvodne besjede glasi Teologija vjerovanja u Njegoševom pjesničkom stanovanju. To je na ovoj akademiji prilog današnjoj proslavi Svetog Jovana Vladimira i 200. godišnjici Njegoševog rođenja. Njegoševe poetske vizije, naročito u spjevu Muča Mikrokozma, nesumnjivo svjedoče da je on bio čovjek jake vjere. Ta vjera oblikuje njegov jezik, metodologiju, pjesničko nadahnuće i sav život. On pjesnike čini privilegovanim bićima u poznanju božanskih tajni. Oni su ti koji posjeduju neku vrstu magnetizma pomoću kojeg su u nekim trenucima života privučeni da budu saradnici Božji kao angeli. Pjesnici čeznu da se u gornjem svijetu pridruže nebeskim likovima gdje će biti tvoriteljom zaneseni poezijom. U tom smislu Njegoš je religiozni pjesnik i naklonost višnjih sila angela pridobija vjerujući. Ta vjera upoređuje se sa elektrizmom i magnetizmom koji opet dolaze iz višnjih nebeskih sfera. U Luči mikrokozma vidimo kako pjesnik uz pomoć angela hranitelja otkriva čulnom saznanju nepristupna polja nebeskih stanova. Nebeske svjetove raja Njegoš predstavlja kao svjetla kola. On pominje i mirijade sjajnih sunaca koja liju svjetlost u opširnu sferu. Pjesnik govori o 6000 kola svjetlije na kojima su nastanjeni besmrtni angeli i svi ti svjetovi su ispunjeni harmonijom ljubavi.
Sinoć je sa početkom u 20 časova ispred hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru održana je kulturno-umjetnička i duhovna akademija povodom dana Svetog Jovana Vladimira. Na akademiji je besjedio otac Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini.
Časni otci, draga braći i sestre, narode svetokonstantinovski, svetovladimirski, svetokirilometijski, narode svetosavski, svetopetrovski, svetovasilijevski, narode svetonikolajski i narode svega Stefana Despota Darevića, koji je gospodar ovoga grada, veliko viteza Evropi, narode Boži, pomaže
Bog ti Bog.
Evo danas, dana koga stvori Gospod, radim se i veselimo u njem. Tri dan donosi nam hiljade blagoslova neba, ali ovaj današnji dan donosi nam te darove na jedan poseban način. Stoga radujemo se posebno ovom danu i ovom večeri, večeri i danu u kom se susreću mnogi dan, mnogi godine i ekovi, susreću u krstonosnoj ljubavi Gospodi i međusobno zagrljeni i saviraju nadvremeno Crk Hristova. Dan u koji praznimo 1700. godinu Milanskog edikta cara Konstantina i skoro 1000 godina od mučeničke končine ovog Konstantina, Svetog Jovana Vladimira Rezerskoga. Zaista, ovaj dan i ovo veoma posebno veliki dan i posebno značajno veče čitavu vaseljenu, ali i grada Bara. Grada bi se neslučajno nama vratima Jadrana. Grada koji će toliko vjekova stamentoji pred udarima ulutama uzbukanog mora svjetskih vjetrometina, i Hristo vaskrsno opstaje i odstojava kao grad Hristov, grad Hristovih mučenika, grad krstonosac i grad bonosac. Ovaj svet dan i ovo sveto veče u ovom svetom krškom gradu Baru susreću se dva velika krstonosca, dva sjajna svetila Crkve Božije, sveti veliki car Konstantin Veliki i sveti kralj Jovan Vladimir. Oba dva vladari i oba dva krstonosci i bogonosci. I baš u ovo vreme, kada ispratimo praznovanje jednog velikog svjetila crkve, Konstantina Velikog, njegove majke Jelene, a počinjemo praznovanje drugog, posebno se ćemo zapitati. U čemu je njihova veličina, njihov značaj za istoriju Crkve Božije, našeg naroda i naše balkansko-mediteranskog podneblja? U čemu su oni jedan drugome slični, kakva je dublja tajna skrivena u njihovom životu, njihovim djelima? Tajna koja je danas svojom božanskom energijom osjeva srca svih bogotražitelja, i čitavu vaseljenu.
Snimak svečane akademije koja je održana u Golubovcima kao i besjedu oca Petra Dragojlovića možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno koju nastavljamo informacijama o praznovanju Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Molitvena proslava svetih Konstantina i Jelene u godini velikog jubileja krunisana je svetim liturgijskim slavljem. Svetom liturgijom načalstvovao je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz zasluženje visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i preosvećene gospode episkopa sremskog Vasilija, budimskog Lukijana, kanadskog Georgija, banatskog Nikanora, novogračaničko-srednje-zapadnoameričkog Longina, istočnoameričkog Mitrofana, bačkog Irineja, bihačko-petrovačkog i izabranog zvorničko-tuzlanskog Hrizostoma, timočkog Justina, vranjskog Pahomija, šumadijskog Jovana, braničevskog Ignatija, mileševskog Filareta, budimljansko-nikšićkog Ionikija, valjevskog Milutina, raško-prizrenskog Teodosija, australijsko-novozelandskog Irineja, kruševačkog Davida, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, moravičkog Antonija, lipljanskog Jovana, remezijanskog Andreja, pološko-kumanovskog Joakima, bregalničkog Marka, stobijskog Davida, umirovljenog srednjoevropskog Konstantina i domaćina episkopa niškog gospodina Jovana. U svojoj besedi patrijarh Irinej je između ostalog istakao:
neka je srećan praznik, svetna slava ovog novog našeg svetog i divnog hrama, koji ukrašava ne samo ovaj kraj grada Niša, nego čitav Niš, ali i ne samo Niš, celu Srbiju i ceo rod pravoslavni. Danas su oči mnogih pravoslavnih i srca i duše njihove upućeni našem gradu. Danas je Niš centar, duhovni centar pravoslavnog sveta, jer slavi ravnoapostolnog Konstantina i Jelenu, velikoga cara, velikoga ravnoapostola, velikoga dobrotvora crkvi Hristovoj, darodobatelja najvećega dara, onoga dara koje Bog daje ljudima. Preko njega je Bog dao citavom svetu veru i slobodu hrišćansku. Zato smo danas ponosni, jer pripadamo gradu u kom je rođen San Konstantin, kome je živeo i odrastao i grejao se na ovom istom suncu na kome se mi grejemo danas. Zato smo ponosni što je grad Niš svetu darovao najvećeg rimskog vladara, najvećeg rimskog cara, evo poreklom iz grada na Isusa današnjega Niša. Neka svetla slava gradu Nišu i onima koji vode grad Niš. Ja koristim priliku da se i ovom prilikom samo delimično zahvalim za ono što je grad učinio da danas budemo ovde, da slavimo cara Konstantina, da činimo ovu divnu litiju, da se nas saberemo ovde i da svi zajednički razmislimo i doživimo taj veliki događaj u istoriji, romejskoj istoriji današnjih pravoslavnih naroda i hrišćana. Možemo li da zamislimo, 200 punih godina gonjena je crkva Hristova, prolivana krv hrišćanskih mučenika, hranjeni su i zverovi i ribe od mučenika hrišćanskih bačenih pred zverove i pred ribe, lišavani svih prava i svih sloboda koje Bog dao čoveku, da jedan put posle tolikog i takvog stanja i vremena dođe veliki blagosloveni car Konstantin, kažem rođen ovde, tu malo dalje današnjoj Medijani, da sagleda snagu i istinu hrišćansku i da je suprotno mnogim očekivanjima i onima što su preduzimali, da ono što su hrišćani želeli od početka i smatrali na što imaju pravo, da slobodu reči Hristovoj, slobodi veri Hristovoj,
slobodi crkvi Hristovoj i svima onima koji su pripadali crkvi njegovoj.
Sveta služba završena je gradskom litijom i lomljenjem slavskog kolača. Na predlog episkopa Niškog, a blagovoljenjem Sitijejšeg patrijarha, Sveti Arhijerejski sinod odlikovao je ordenom Svetog Save prvog i drugog stepena, kao i ordenom Svetog cara Konstantina, najzaslužnije ktitore i priložnike hrama Svetih Konstantina i Jelene u Nišu. Praznični duh se u Konstantinovom gradu Nišu osjeća svuda i na svakom mjestu. U organizaciji Niškog univerziteta upriličen je Međunarodni naučni simpozion Niš i Vizantija, a svečanost je otvorio nadahnutom besedom Svetiji patrijarh srpski gospodin Irinej. Episkop Atanasije Rakita, novoizabrani vladika Bihačko-Petrovački, služio je na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu na Voždovcu, koji je posvećen ovim svetiteljima. Vladika Atanasije je u besedi rekao da onda kada nam nedostaje snage, svoje molitve uputimo svetom caru Konstantinu.
Draga braćo i sestre, čestitam vam ovaj dan. Danas naša crkva Hristova pokazuje svoje verne sinove i kćeri koji svetle u rodu ljudskom u svima vremenima. Pokazuje nam cara Konstantina i njegovu časnu majku, caricu Jelenu. Mi se danas divimo njima dvoma, i caru Konstantinu i carici Jeleni. Ali ne se zaboravljamo da glavna tema naše pažnje danas nisu baš ni oni, iako svetle u istoriji, nego je glavna tema upravo Hristos i njegova crkva. Ako šire razmotrimo ličnost cara Konstantina i carice Jelene i ono što su oni učinili, vidjet ćemo upravo da je to delo crkve koje oni samo obelodanjuju. Divimo se crkvi Hristovoj kako ona u ovome vremenu istorije i na ovom prostoru života u svetu neprestano uspeva i pobeđuje, iako svet u kojem ona živi se mnogo razlikuje od nje. Svet je svetovan, ograničen, trošan, propadljiv, sve trošno u svetu, i ljudska misao, i ljudski ciljevi, i ljudska volja i energija, sve to slabo, trošno, ne stiže daleko, zadojeno smrću. I svet je usmeren protiv crkve, a crkva ima namjeru da ovaj svet uzme u sebe i da ga preobrazi, da istera iz njega smrtnost, upravo smrtnost da protera iz njega. I onu rugobu, i da ulije u ovaj svet lepotu i život, i mir, i sladost života, i radost. I to ona uspeva, preobražavajući sinove ljudske, čovečije, ljude, čak i one nastrojene protiv crkve. Samo nekoliko godina pre onog značajnog edikta, 10 godina pre njega, edikt je bio Konstantinov 313. A 303. godine car Dioklecijan, moćni, izdao jedan drugi edikt, da se poruše svi hramovi, da se pobiju svi sveštenici, episkopi, hrišćani, gdje god se nađu, da se umore. I samo na jednom mjestu u Nikomidiji umoreno je zapaljeno, u jednom potezu, 20.000 hrišćana. Da li, čo smo mi, šta je spomenuo apostol Pavle danas, kada je čitan onaj odeljak iz dela apostolski, šta je njemu Hristos rekao, njemu apostolu Pavlu, koji u početku nije razumeo o čemu se radi. Javio mu se, zato što je Pavle bio častan čovjek, javio mu se sam Hristos i rekao mu je: Pavle, zašto me goniš? Uzalud ti je protiv ubodila praćati se, uzalud se naprežeš protiv nepobedive sile. I eto, vidite, crkva je uspjela da preobrazi tog umnoga Pavla. Crkva je uspjela da preobrazi mnoge mudrace svetske i naučnike i umetnike i vojskovođe. One koji su držali mač u ruci i koji su smatrali da se jedino od mača živi, preobrazilo prave jaganjce i propovednike ljubavi. I eto, odgajila je takvoga sina svoga kakav je car Konstantin, koji je odlučio da promijeni poredak u svetu.
na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene, protojerej Stavrofor, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, služuje svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. On se nadahnutom besjedom obratio sabranom vjernom narodu i između ostalog rekao.
Prije cara Konstantina, kada ovo što mi danas imamo, da iz Herceg Novoga, iz Podgorice, sa Cetinja, dođu ljudi slobodno po bijelu, u po bijela dana, da uđu u crkvu, da budu na službi, da se sa službe vrate normalno svojim kućama, to je bilo nešto što prvi hrišćani nisu mogli ni da zamisle. U najljepšim svojim snovima pomišljali su kad će jednom moći slobodno da pođu u hram na svetu službu i da nikome ne polažu račune i da ne kriju u strahu za svoj život jesu li hrišćani ili nisu. A danas, prvi ovaj što vam priča i svi mi, da li imamo vjeru, da li imamo ljubav prema svetinji kao što su imali prvi hrišćani? Što je govorio jedan mladi, tragično preminuli pjesnik, hoće li sloboda umjeti da pjeva kao što su sužni pjevali o njoj? Da li će crkva kad se oslobodi, kad svi mogu biti hrišćani slobodno, kad više nije život u opasnosti zato što si hrišćanin, da li će crkva moći da ima onu silu vjere i ljubavi kao što su imali prvi hrišćani? Vidimo po kalendaru crkvenome svako ime, skoro svako ime je iz onih prvih vjekova kad je crkva bila gonjena. Čim je došla sloboda, svi smo se pomalo opuštili i olijenili. Današnji praznik nije samo veličanje što se hrišćanstvo je dobilo slobodu i što se car Konstantin krstio i time se pokazala sila Božja sve do carskoga trona, nego podsjećanje da smo oslabili vjerom u odnosu na one prve hrišćane koji su se krili po mraku, pod zemljom, služili liturgije da ih niko ne vidi, da niko ne čuje, kako bi mogli da sačuvaju svoj sopstveni život golu egzistenciju. Neka nam Bog da onu vjeru prvih hrišćana i neka nam Bog da da nam Milanski edikt koji je po promislu Božijem car Konstantin napisao, da nama bude ta sloboda Milanskog edikta na spasenje, a ne na ljenost i na spavanje, nego na spasenje i na susret sa Gospodom našim, kome neka je slava u vijekove vijekova. Amen.
Praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene molitveno je proslavljen u Nikšiću. Svetu liturgiju na dan praznika u ponedeljak 3. juna u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog služio je protojerej Stavrofor Dragan Krušić uz sasluženje đakona doktora Nikole Marojevića. Sabranom narodu besjedio je protojerej Stavrofor Dragan Krušić.
Draga braćo i sestre, danas praznujemo svete hramoapostolne cara Konstantina i caricu Jelenu i prepodobnu Jelenu Dečansku. Dobro je da se posjetimo na ove velike ugodnike Božije. Danas treba, draga braćo i sestre, dostojno da proslavimo onoga koji je hrišćansku vjeru priznao i proglasio je istinitom u vrijeme najvatrenijih neprijatelja naše vjere. Car Konstantin sa svojom majkom, caricom Jelenom, zadužio je sve nas, rod hrišćanski, da se njegovom imenu dostojno klanjamo i isto sa ljubavlju proslavljamo dok je nas i dok je pravoslavlja. Njegovo plemenito i uzvišeno dijelo danas slavi svekoliko pravoslavlje širom ovog zemaljskog šara. Da bismo bliže upoznali od kakve je vrijednosti za nas pravoslavne hrišćane proglas cara Konstantina zvani Milanski edikt kojim priznaje i potvrđuje pravoslavnu vjeru, dobro je da ukratko pregledamo istorijat hrišćanske vjere do Konstantina. Kada se hrišćanstvo pojavilo i počelo širiti po Rimskoj imperiji, ondašnji zakoni nisu dozvoljavali drugu vjeru osim mnogobožačke. Vjera je bila državna i zamjenik bogova na zemlji bio je sam car. Čak je i njegov kip među ostalim bogovima stajao u hramu. Zakon je bio kratak i jasan za novovjerce koje novu vjeru ispovjedao
taj je smatran za neprijatelja države i cara i na njega se primjenjivao najstrožiji rimski kazneni zakon. Ali mnogobožaško vjerovanje nije bilo iskreno, jer nijesu Rimljani mnogo marili za svoju vjeru. Slobodno je bilo misliti i vjerovati kako ko hoće, ali javno morao se svako klanjati bogovima i prinositi žrtve pred njihovim kipovima. Težak je bio položaj hrišćana u rimskom društvu. U državnom zakonu uvijek je bilo predviđeno kažnjavanje i gonjenje nedozvoljene vjere. Žestina gonjenja zavisila je od samih careva i njihovih pomagača. Život hrišćana bio je postojano ugrožen. Teško je bilo i tajiti vjeru. Hrišćani su se životom i običajima potpuno razlikovali od neznabožaca. Rimski narod volio je proslave i velike časti. Praznovao je svaki čas. Žrtve su se prinosile vrlo često. Ko nije učestvovao u ovoj proslavi, znalo se, hrišćanin je i mora život svoj izgubiti.
Donosimo i tri informacije o životu i radu bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Danas, u utorak 4. juna, otpočeo je bogoslovski ispit zrelosti i matura za učenike 17. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na maturi je profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović. Na početku matursko-bogoslovskog ispita kandidati polažu pismeni dio ispita, a potom usmeni dio iz 6 predmeta koji će biti raspoređeni tokom čitave sedmice. Matura traje do nedjelje 9. juna, kada će biti služena liturgija i saborno blagodarenje za kraj mature i dodjela diploma onima koji sa uspjehom budu položili sve ispite. Ove godine na polaganje mature izlazi 12 kandidata, čiji je razredni starješina tokom 5 godina srednjoškolsko-bogoslovskog obrazovanja u Bogosloviji na Cetinju bio profesor crkvenog pojanja đakon Pavle Lješković. Juče, u ponedjeljak 3. juna, gosti bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju bili su direktorica osnovne škole Njegoš sa Cetinja, Novka Milošević, sa saradnicima, članovima nastavničkog kolegijuma ove prosvjetno-školske ustanove. Nastavnike osnovne škole Njegoš su dočekali rektor bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović i teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radija Svetigore. Gosti su prvo obišli upravnu zgradu bogoslovije, upoznavši se sa životom i radom najstarije srednje škole u Crnoj Gori, koja ove godine proslavlja 150 godina svog postojanja. Nakon toga za goste priređen je i svečani ručak, na kome je sve prisutne riječima dobrodošlice pozdravio domaćin rektor protojerej Stavrofor Gojko Perović, zablagodarivši gostima na dolasku, uručivši svim prisutnim i prigodne poklone u ime škole, kao i za školsku biblioteku. Zablagodarivši na gostoprimstvu u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, direktorica osnovne škole Njegoš Novka Milošević je poželjela da kolegijum profesora Cetinske bogoslovije uzvrati posjetu ovoj osnovnoj školi.
Fudbalski tim bogoslovije Orlov Kršca Cetinja učestvovao na međunarodnom fudbalskom turniru u Čajniću u Republici Srpskoj. Pod pokroviteljstvom i u organizaciji opštine Čajniće i načelnika opštine gospodina Gorana Karadžića, u subotu 1. juna ove godine održan je međunarodni turnir u malom fudbalu na stadionu fudbalskog kluba Stakorina u Čajniću. Na turniru je nastupilo više ekipa iz Foče, Čajniča i ostalih mjesta ove regije, juniori i kadeti fudbalskog kluba Stakorina, učenici iz srednjih škola iz Čajniča i Foče, studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog iz Foče, i fudbaleri tima Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Orlov Kršca Cetinja. Nakon više odigranih mečeva, međunarodni turnir u Čajniću 2013. godine osvojili su kadeti fudbalskog kluba Stakorina, drugo mjesto osvojili su studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog iz Foče, treće mjesto pripalo je juniorima fudbalskog kluba Stakorina, dok su se na četvrto mjesto plasirali fudbaleri Orlovog Krša sa Cetinja. Prve četiri ekipe dobile su vrijedne nagrade i priznanja koje im je u ime opštine Čajniče uručio načelnik gospodin Goran Karadžić. Prilikom uručenja nagrada načelnik gospodin Goran Karadžić pozdravio je sve učesnike pohvalivši ovakve vidove okupljanja i takmičenja koji razvija takmičarski duh kod mladih ljudi sa svih strana, kazavši da će opština Čajniče i narednih godina organizovati međunarodni fudbalski turnir koji će u buduće biti organizovan oko Velike Gospojine, slave grada Čajniča ili za vaskršnje praznike. Ovi turniri šire naše prijateljstvo i okupljaju nas oko pravih stvari. Nadajmo se da će se i vremenom broj učesnika širiti, da iz svih krajeva srpskih zemalja dolaze ekipe i učestvuju na fudbalskom turniru, istakao je načelnik gospodin Karadžić, nastavivši da poraženih nema, svi smo pobjednici jer smo dobili nova poznanstva, nove prijatelje, a samim tim to je i najljepši vid takmičenja. On se zahvalio prijateljima i gostima koji su došli da učestvuju, a posebno mladom fudbalskom timu Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Orlov Krš, poželjevši ovoj školi da i dalje širi nauku i znanje najsvetije nauke i da u buduće izvodi još mnogo i mnogo generacija cetinskih bogoslova. Ovom prilikom profesorima i učenicima Cetinske Bogoslovije načelnik je uručio posebnu zahvalnicu opštine Čajniče za učešće na turniru u malom fudbalu. Primivši zahvalnice i priznanja u ime fudbalera Orlovo Krša, organizatorima, učesnicima i posebno načelniku gospodinu Karadžiću, zahvalio se profesor magister Dragan Radoman, pozvavši učesnike da budu gosti na Cetinju u oktobru, kada se planira da se odigra jesenji turnir u malom fudbalu, koji će organizovati Cetinska Bogoslovija i na kojem će nastupiti brojne ekipe iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Rusije, Albanije i Grčke. On se zahvalio i vođi puta svešteniku Arseniju Radoviću, svojim učenicima i gospodinu Draganu Šuju Karadžiću iz Budve. Potom je sve učesnike i prisutne kratko pozdravio i profesor i sveštenik magister Arsenije Radović, koji je na prvom mjestu zablagodario Bogu vječnome da nas i dalje okuplja u Čajniću i na Cetinju i u drugim mjestima sa poukom i porukom da pravoslavni treba da se objedinjuju i da znaju da smo samo jedno u Hristu. Nastavljajući dalje, otac Arsenije je podsjetio da se bratska ljubav pokazuje u tome da osjetimo da smo Hristovi, da smo vječni, da imamo otvorene dveri spasenja, ono što nam je Gospod garantovao i garantuje dok je svijeta i vijeka, samo treba naša duša istinski da poželi tu tajnu. Ta tajna koja objedinjuje je sila Hristova. Mi danas blagodarimo načelniku gospodinu Goranu Karadžiću na gostoprimstvu koji nas je okupio i pokazao duh zajedništva. U fudbalu postoji jedna dobra zajednička dimenzija koja objedinjuje i taj takmičarski duh koji sabira, ali da uvijek znamo i da budemo svjesni da se u dubinama duše takmičimo da zadobijemo i osvojimo carstvo Božje i vječni život u Hrista Boga Vaskrsloga. To nam je suština, zaključio je otac Arsenije Radović. Opština Čajniče priredila je i svečani ručak za sve učesnike. Narednog dana učenici Bogoslovije i fudbaleri Orlovog Krša, predvođeni svojim profesorima i domaćinom načelnikom gospodinom Goranom Karadžićem, obišli su i znamenitosti grada Čajniča, opštinu, prisustvovali liturgiji u Čajničkoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, u kojoj je čuvena čudotvorna ikona Presvete Majke Božje Čajničke, jedna od najpoštovanijih ikona Presvete Bogorodice u srpskom narodu, koju je po predanju naslikao evanđelista Luka. Ova bogomolja je jedna od najposjećenijih u našem narodu, poznata ne samo pravoslavnima, nego i rimokatolicima i muslimanima i jevrejima, i mnogi dolaze na poklonjenje ovoj svetinji, a u narodu su poznata brojna čuda koja su se desila onima koji su se molili pred Čajničkom ikonom Bogorodice. Novoosnovanom klubu Bogoslovije Italije sa Cetinja, Orlov Krš, predvođenom stručnim štabom, svojim profesorima, magistrom Draganom Radomanom, Apolonom Miščenkom, protojerejem magistrom Arsenijem Radovićem, gospodinom Draganom Šujom Karadžićem iz Budve i Aleksandrom Vujovićem, ovo je bilo jedno od prvih nastupa van granica Crne Gore. Fudbaleri Orlovog Krša sa Cetinja, pored svojih redovnih obaveza u Bogosloviji, se uspješno trude i treniraju fudbal kod svog profesora Dragana Radomana. Veliku ljubav prema mladom klubu pokazuje i profesor i sveštenik magister Arsenije Radović i gospodin Dragan Šujo Karadžić iz Budve. Pomolivši se pred ikonom Presvete Bogorodice Čajničke, učenici Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, fudbaleri Orlovog Krša otišli su svojim kućama, uzevši blagoslov za srećan i blagosloven ljetnji raspust, a njihovi profesori su se vratili na Cetinje, gdje ih čekaju do početka septembra i naredne školske godine, spremne za nove treninge kako bi se usavršavali u nauci gospodnjoj i u pripremama za predstojeće fudbalske turnire na kojima će učestvovati.
1. juna u istočnom Sarajevu organizovana svečana akademija povodom 200 godina od rođenja novoprosijavšeg svetitelja u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, te i novica Lovćanskog, o čemu za naš radio govori kolega Rajo Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara za Crnu Goru, Srbiju i Republiku Srpsku.
Savez guslara Republike Srpske, koji ove godine slavi 20 godina svog postojanja, to se lijepo pogodilo sa 200 godišnjicom Njegoševog rođenja, organizovao je tu svečanu akademiju, pošto je naša guslarska organizacija, dakle, koja pokriva prostor Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, ona je jedinstvena i ima ta tri svoja organizaciona, kako da kažem, člana, stuba u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj. Ove godine je ovu godinu proglasila, dakle, godinom Njegoševom i sve naše manifestacije su u znaku 200 godina rođenja Lovćanskog tajnovica, svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, kako ga mi već slavimo u našoj mitropoliji od 19. maja. I oni su organizovali to na jednom vrlo visokom nivou, jedna svečana akademija u kojoj su učestvovali guslari, glumci i horovi. Tačnije, bio je hor muzičke škole u istočnom Sarajevu, a čitav program režirao je naš kolega Zoran Ristović, poznati naš reditelj koji je, znamo, trostruki dobitnik recensterine nagrade. On je pripremio taj program i scenariju i režiju. Dakle, akademija se sastojala od, u tom smislu, sadržaja. Glumci su čitali odlomke iz Njegoševih pisama. Ta pisma su ukazivali Gojko Burzanović, naš odavde glumac, koji je čest gost raznih naših crkvenih manifestacija, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, i glumac Ljubo Božović iz istočnog Sarajeva. A stihove iz Gorskog vijenca su pjevali dva poznata guslara naša, Boško Vujačić, koji je u tom svijetu, dakle, apsolutno nezamjenjiv, i koji je, da podsjetim naše slušaoce, ne to znaju, jedini guslar koji je praktično čitav gorski vijenac snimio na nosač zvuka. To je pravi poduhvat, to što je on uradio, jer Njegoša nije jednostavno pjevati uz gusle, jer taj stih Njegošev nije isto što i stih narodne pjesme, to je mnogo složeniji stih, to je mnogo, kako da kažem, stih sa nabojem drugačijim od onog klasičnog. I Miladin Pandurović, jedan također vrhunski guslar iz Republike Srpske, koji je ujedno i predsjednik Saveza za Republiku Srpsku. Ja sam na početku akademije, nakon hora, govorio jednu moju kraću besjedu o Njegošu. I akademija na početku imala, ona je bila u duhu tog Njegoševog kosovskog zavjeta. Počela je pjesmom Hor je izvodio pjesmu Hriste Bože raspeti i sveti, pjesmu kosovskih junaka koju je napisao znamo Ljubomir Simović, naš poznati savremeni pjesnik, a završena je kao poruka, kao pečat na čitavu tu priču izvođenjem Onamo namo himne.
Razgovor u cjelini sa Rajom Vojnovićem možete pratiti na našem sajtu u okviru naše današnje emisije Zapisi, kao i u sjutrašnjem prijepodnevnom programu. Za kraj našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno obilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Moskve. 1025 godina krštenja Rusije i 25 godina od preporoda Ruske pravoslavne crkve bit će obilježeno litijama velikih dimenzija po čitavoj Rusiji uz učešće vjernika iz Ukrajine i Bjelorusije. Najgrandiozniji događaj povodom krštenja Rusije bit će litija sa česticom mošti svetog blagovjernog kneza Vladimira, čiji su učesnici 31. maja izašli iz Moskve i do 26. juna zajedno sa poklonicima iz Ukrajine i Bjelorusije proći će kroz sljedeće gradove Rusije: Vladivostok, Habarovsk, Novosibirsk, Jekaterinburg, Nižnji Novogorod, Rostov na Donu, Pjatigorsk, Sankt Peterburg i završit će svoj put u Kalingradu. Samo u jedinstvu pogleda i vjerovanja, brinući o zajedničkoj istoriji, moguće je sačuvati uzajamno razumijevanje među bratskim narodima i oduprijeti se neprijatelju koji inicira podjele, kaže se u konceptu praznovanja 1025 godina krštenja Rusije, koji je odobren od strane Patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila. Svečanosti povodom 1025 godina krštenja Rusije odvijeće se u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji, slovenskim zemljama koje su izašle iz jedinstvene kijevske krstionice i koje imaju zajedničku budućnost. Prije 1025 godina sveti blagovjerni knez Vladimir je krstio u vodama Dnjepra žitelje ruske zemlje. Taj događaj u korijenu je izmijenio život ruskog naroda, preobrazio ga. Danas je teško da nazovemo našu otadžbinu svetom. Oko nas je mnogo problema, ali otvorimo evanđelje. Svaki vjernik je nasljednik carstva Božijeg. Vi ste svjetlost svijetu, kaže nam Gospod. Čuvajmo pravoslavnu vjeru u svojim srcima, rečeno je u obraćanju mitropolita Tverskog i Kašinskog Viktora učesnicima 15. Vološkog krsnog hoda, koji je ove godine dio velikog patrijaraškog krsnog hoda litije Sveta Rusija čuva vjeru pravoslavnu i koji će od 1. juna do 7. jula preći od istoka Volge do Astrahana. Kulminacija praznovanja su zvanične crkvene i državne svečanosti koje će se organizovati u Moskvi 24. i 25. jula, Kijevu 27. i 28. jula i Minsku 29. i 30. jula uz učešće jeraraha iz pomjesnih pravoslavnih crkava i predsjednika tri zemlje. Završni praznični koncert održat će se na glavnim trgovima Moskve i Kijeva. Poštovani slušalci, ovom informacijom iz Moskve završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Vama na pažnji zahvaljuju Slobodanka Kapa i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!